Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ελλάδας, σε όλα τα σημεία της Κύπρου και ιδιαίτερα στους αδελφούς μας στην επί 51 χρόνια κατεχόμενη Καρπασία, στους εγκλωβισμένους της Κύπρου, θερμός χαιρετισμός στους Έλληνες και τους φιλέλληνες στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα στους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας και του Λιβάνου. Φίλες και φίλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, σε όλες τις χώρες που λόγω διαφοράς ώρας σας στέλνουμε τώρα την καλημέρα μας, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συμβολή της τεχνολογίας είναι η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής. Σας χαιρετούμε όλες και όλους και ιδιαίτερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον αγαπητό συνάδελφο, δημοσιογράφο, διπλωματικό συντάκτη και ιδρυτή του ανεξάρτητου Βαλκανικού Πρακτορείου Ειδήσεων, τον αγαπητό μου Σπύρο Σιδέρη, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για το πώς διαβάζουν τα νέα από την Αλάσκα, τα αποτελέσματα της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν, οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, με χαρά και ιδιαίτερη τιμή σε υποδεχόμαστε για μια ακόμη φορά στην ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και καλησπέρα στους απανταχού Έλληνες που μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας έρχονται κοντά στην γενέθλια γη. Να σας ευχαριστήσω και πάλι για την τιμή της πρόσκλησης.
Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από ένα δικό σου πρώτο σχόλιο για αυτά τα οποία είδαν το φως της δημοσιότητας μετά την Αλάσκα. Θα μου επιτρέψεις όμως πριν να πω, επειδή είσαι από τους ελάχιστους που αιμονικά, με την καλή του όρου έννοια το λέω, φροντίζεις να υπάρχει μια συγκριτική προσέγγιση και μια συνολική προσέγγιση σε κάποια ζητήματα. Θα μου επιτρέψεις λοιπόν να πω ότι αυτή η συνάντηση ήρθε λίγες ημέρες μετά από μια εντυπωσιακή πρωτοβουλία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έφερε στο τραπέζι του στην Ουάσιγκτον τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας και τακτοποίησε, να το πω έτσι πολύ απλά, τα του διαδρόμου Ζαγκεζούρ, ενός διαδρόμου πολύ σημαντικού και για τους δρόμους της ενέργειας και για τους δρόμους του εμπορίου και γενικότερα για την γεωστρατηγική εξέλιξη της ευρύτερης περιοχής της Ευρασίας. Λοιπόν, θέλω να μπει και το συγκεκριμένο πράγμα στο τραπέζι, διότι φαντάζει για μερικούς ότι είναι πουσιώδες, για μένα όμως, και θα ακούσουμε και τη δική σου άποψη, εξηγεί πάρα πολλά από τα κόκκινα χαλιά στο διάδρομο προσγείωσης εκεί στην Αλάσκα μέχρι την κουβέντα, τα χαμόγελα και γενικότερα τις αναφορές σε συνεργασία μαζί με το ιστορικό πλαίσιο το οποίο έθεσε ο Βλάντιμιρ Πούτιν και για το οποίο δεν έδειξε να έχει κάποια αντίρρηση ο Ντόναλντ Τραμπ. Σ' ακούμε.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε και να πούμε ότι η συνάντηση στην Αλάσκα μεταξύ του Βλάντιμιρ Πούτιν και του Ντόναλντ Τραμπ ήταν κατ' εμέ η επικαιροποίηση ότι βαδίζουμε πλέον σε ένα νέο κόσμο ο οποίος θα είναι πολυπολικός. Έχω την αίσθηση ότι ο Ντόναλντ Τραμπ κατάλαβε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Η μεταφορά της εξουσίας, της δύναμης, της οικονομίας έχει μεταφερθεί πλέον στο παγκόσμιο νότο και αυτό ήταν που τον οδήγησε εν μέρη, σίγουρα υπάρχουν και άλλα πράγματα από πίσω, στο να κάνει αυτή τη συνάντηση με τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Για να το κάνουμε πιο λιανά, έτσι, για να γίνει και πιο κατανοητό. θα πρέπει να δούμε οι κινήσεις που έχουν γίνει πριν από λίγες μέρες, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με κυρώσεις απέναντι σε δευτεροκαιρίες κυρώσεις την Κίνα και την Ινδία.
Μάλιστα.
Όταν εισέπραξε την άρνηση και των δύο να συμμορφωθούν με το πλαίσιο που είχε θέσει ώστε να μην αγοράζουν φυσικούς πόρους από την Ρωσία, κατάλαβε πλέον ότι οι απειλές αυτού του τύπου σε τόσο μεγάλες δυνάμεις όπως είναι η Κίνα και η Ινδία δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Άρα θα έπρεπε να ξαναδιαβάσει το τι συμβαίνει στον κόσμο. Αυτό βέβαια νομίζω ότι το είχε κάνει και πιο πριν. Και όπως είπες πολύ καλά, η συμφωνία μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας είναι μια ιστορική στιγμή. Γιατί απεμπλέκεται η περιοχή του Καυκάσου από οποιαδήποτε πολεμική σύγκρουση. Άρα θα μπορεί να γίνει μια ασφαλής περιοχή η οποία πρώτον θα μεταφέρει ενέργεια προς την Μεσόγειο αλλά και εμπορεύματα από την άλλη μεριά προς την Κίνα. Διαμορφώνοντας όμως συγχρόνως μέσα από τη συμφωνία αυτή και την, θα μπορούσαμε να πούμε, με την επιστασία των Ηνωμένων Πολιτειών πάνω στο διάδρομο, απομακρύνει το Ιράν από οποιαδήποτε προσπάθεια θα μπορούσε να κάνει ώστε να επηρεάσει την περιοχή. Άρα απομονώνει μια μεριά το Ιράν, από την άλλη ανοίγει τις πύλες για να μπορέσει να υπάρξει η διαμετακόμιση είτε ενέργειας είτε εμπορευμάτων από την περιοχή. Φυσικά οι δύο μεγάλοι κερδισμένοι, πέρα από το Αζερμπαϊτζάν και την Αρμενία, είναι η Κίνα και η Τουρκία.
Θέλεις να μας τα εξηγήσεις λίγο περισσότερο αυτά, διότι πραγματικά από τη μία μεριά βέβαια είναι το ζήτημα της του Ιράν, το οποίο Ιράν θα επαναλάβω για πολλωστή φορά από τούτο το βήμα, αλλά και η Τουρκία σε μικρότερη έκταση έχουν βρεθεί στην αγκαλιά του Πεκίνου. Λοιπόν, το οποίο Πεκίνο για το συγκεκριμένο διάδρομο πάρα πολλές φορές έχει επιδείξει το ενδιαφέρον του. Μιλάμε για ένα διάδρομο Τραμπ, έτσι.
Ακριβώς.
Με την κυριολεξία του όρου, έχοντας στο μυαλό μας ότι υπάρχει, δεν ξέρω αν είναι στο πίσω μέρος του μυαλού του Ντόναλντ Τραμπ, αλλά υπάρχει από την πλευρά της Ουάσιγκτον, του Λευκού Οίκου, του συγκεκριμένου ενίκου του Λευκού Οίκου, ενδιαφέρον και για εμπορική εκμετάλλευση του, πέρα από αυτά τα οποία είπαμε. Αλλά τέλος πάντων αυτό είναι μια παράπλευρη ωφέλεια στην οποία προσβλέπει ο επιχειρηματίας Ντόναλντ Τραμπ. Εν πάση περιπτώσει όμως, για μέν την Κίνα και την Τουρκία, η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Έχουμε μια προσέγγιση Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών και βέβαια το τρομερό στην υπόθεση και δεν ξέρω αν θα εξελιχθεί κατά αυτόν τον τρόπο γιατί ο ένας χαμογελούσε πολύ προσεκτικά και ο άλλος έβαζε και ιστορικές παραμέτρους προχθές στην Αλάσκα, είναι ότι οι δύο πολύ μεγάλες δυνάμεις, πρώην υπερδυνάμεις όπως τις λέγαμε όταν είχαμε τη Σοβιετική Ένωση, ήρθαν ξανά κοντά. Λοιπόν, σ' ακούμε.
Αυτό είναι και αυτό που είπα προηγουμένως, Θανάση, ότι έχει καταλάβει ο Τραμπ ότι ένας πολυπολικός κόσμος είναι αυτό το οποίο θα είναι τα επόμενα χρόνια. Άρα τι χρειάζεται να συμμετέχει και η Αμερική εκεί. Έχει καταλάβει ότι δυστυχώς στην Ευρώπη δεν έχουμε καταλάβει ότι η κυριαρχία της Δύσης έχει τελειώσει πλέον. Με όλους τους τρόπους. Το βλέπουμε από την πολιτική...
Εξαρτάται και τι λέμε Δύση τώρα, έτσι. Γιατί είχαμε μια απίστευτη κόκκινη κάρτα σε ένα κομμάτι της Δύσης. Λέγε με Ευρώπη, στην Αλάσκα, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Εκεί θέλω να καταλήξω ότι πλέον ο Τραμπ καταλαβαίνει ότι ο παγκόσμιος νότος, συν τις χώρες Ρωσία, Κίνα, Ινδία, αρχίζει να διαμορφώνει το καινούριο παιχνίδι. είναι πλειοψηφία, έχουν μεγαλύτερο οικονομικό αντίβαρο από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Mm-hmm. Διαμορφώνεται μια κατάσταση όπου είναι πολύ πιο προηγμένες πλέον αυτές οι χώρες, τις περισσότερες δυτικές. Εμείς εθελοτυφλούμε, μάλλον νομίζω ότι στρουθομικαγμυρίζουμε και θεωρούμε ότι είμαστε ακόμα οι ηγέτες σε αυτόν τον κόσμο. Όμως τελικά όλες αυτές οι χώρες μας έχουν ξεπεράσει.
Όταν λες εμείς, εννοείς και την Ελλάδα
φυσικά,
μέσα.
Φυσικά.
Μάλιστα. Καλά, φυσικά. Εκεί γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
Η Ελλάδα έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να δει δίπλα της τι συμβαίνει, πώς αλλάζει ο κόσμος και ακολουθεί πεπατημένες της δεκαετίας του 50. Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Όταν ξεπουλούσαμε τα πάντα. Και αυτή τη στιγμή τα βρίσκουμε μπροστά μας. Να μην αναφέρω για τον Εθνάρχη ή για άλλους γνωστούς και μη εξαιρεταίους που διαμόρφωσαν την Ελλάδα της μεταπολίτευσης και πριν την περίοδο της Χούντας. Όμως να μην γυρίσουμε πίσω στα παλιά και να δούμε τα καινούργια που συμβαίνουν εδώ. Γι' αυτό τον λόγο ο Τραμπ σαν επιχειρηματίας κατάλαβε ότι μόνος του ως Αμερική δεν θα μπορούσε ποτέ να διαμορφώσει έναν καινούριο κόσμο στα πλαίσια που ήταν μέχρι πρότινος. Mm-hmm. Και αυτό που θέλει τι είναι, συνεργασία. Και συμμαχίες. Μην ξεχνάμε ότι για δεύτερη φορά έδωσε παράταση άλλες 90 μέρες στο να γίνει συμφωνία για τη φορολογία στην Κίνα. Καταλαβαίνει κανείς ότι ούτε με την Κίνα θέλει να έρθει σε την παράταση αυτό που ήθελε ο Biden ή παλαιότερα που ήθελε και ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία. Βλέπουμε ότι οι συζητήσεις που ήταν να γίνουν για το φορολογικό καθεστώς ανάμεσα σε Ινδία και στις Ηνωμένες Πολιτείες αναβλήθηκε. Mm-hmm. Οι λόγοι προφανώς είναι στο τι θα συμβεί στην συνάντηση που θα ξαναέχει ενδεχομένως ο Πούτιν με τον Τραμπ. Καταλαβαίνουμε ότι το παιχνίδι πλέον αρχίζει και μοιράζεται και το κακό, πιο κακό από όλα για μένα είναι ότι η Ευρώπη μένει εκτός παιχνιδιού. Θα πάει αύριο Δευτέρα η Φον ντερ Λάιεν μαζί με τον Ζελένσκι και με άλλους 6 οι πρωθυπουργούς των χωρών της Ευρώπης και κάποιοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να συζητήσουν με τον Τραμπ αυτά που έχει συμφωνήσει ήδη με τον Πούτιν. Καταλαβαίνει κανείς ότι η κυρία Φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ήταν αυτή η οποία έκανε τη συμφωνία την οικονομική με τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ήταν όχι ετεροβαρής, όχι καταστροφική για την Ευρώπη. Είναι μια συμφωνία η οποία μου θυμίζει τη συμφωνία με τα εμβόλια για την Pfizer.
Να ρωτήσω κάτι. Γιατί μαζί έχουμε τη δυνατότητα λόγω της πολύ σφαιρικής αντίληψης που έχεις για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, να δίνουμε εξηγήσεις και σε κάποια πράγματα τα οποία ίσως περνάνε απαρατήρητα. Κοντεύει λήξη της θητείας της Άγγελα Μέρκελ και κάνει μια ετεροβαρή συμφωνία με το Πεκίνο, με την Κίνα.
Ναι.
Έχουμε την διοίκηση, τη διακυβέρνηση Biden στις Ηνωμένες Πολιτείες τότε. Mm-hmm. Αλλάζουν τα πράγματα. Όλοι σχεδόν οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να στείλουν το μήνυμα στους ψηφοφόρους των Ηνωμένων Πολιτείων ότι πρέπει να ψηφιστεί η Κάμαλα Χάρις. Παρ' όλα αυτά κερδίζει με αδιαφυσβήτητη πλειοψηφία ο Ντόναλντ Τραμπ και έχουμε από την ίδια χώρα, από το ίδιο κατάστημα, από το ίδιο Ράιχ λένε πολλοί, απλά ο αριθμός αλλάζει, από το τρίτο πάμε στο τέταρτο, λοιπόν έχουμε μια ακόμα ετεροβαρή συμφωνία, αυτή τη φορά με τον ορκισμένο εχθρό της Κίνας, που τις αμφισβητεί τις φιλοδοξίες και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και ειδικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος και στην προηγούμενη θητεία του ήταν πολύ ξεκάθαρος στον πόλεμο εναντίον της Κίνας. Λοιπόν, πώς εξηγούνται όλα αυτά τα πράγματα? Υπάρχει εξήγηση ή πλέον σέρνεται αυτό που λέμε γερμανική Ευρώπη πίσω από τις εξελίξεις και ανάλογα με το πόσο σκληρός είναι ο συνομιλητής κάνει τις δικές του κινήσεις, τις δικές του υποχωρήσεις ή τις δικές του προωθήσεις?
Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει έλλειμμα πολιτικών.
Ακριβώς.
Και τα λέω πολιτικών, εννοώ των ανθρώπων, αυτών που θα ασκήσουν τις πολιτικές. Mm-hmm. Όλοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή ηγούνται των χωρών, περισσότεροι από αυτούς που ηγούνται των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι άτομα τα οποία έχουν διατελέσει με τον ένα ή τον άλλον τρόπο στελέχη σε κάποιες μεγάλες εταιρείες, τραπεζικούς κολοσσούς, είτε μεγάλες εταιρείες κατασκευής οπλικών συστημάτων, φαρμακοβιομηχανίες. Μπορεί να καταλάβει κανείς ότι δεν έχουν πολιτική σκέψη, δεν έχουν κρίση πολιτική. Άρα αυτή η κριτική σκέψη, η κριτική πολιτική σκέψη γίνεται κρίση όταν προσπαθείς να διαχειριστείς όχι πλέον μια εταιρεία, αλλά μια κατάσταση η οποία δεν την έχει συναντήσει μέσα στις εταιρείες. Είναι σαφές, νομίζω, ότι να τους πάρουμε έναν Θανάση μου. Δεν
μας λες
κάποιο.
Ξεκάθαρα ότι είναι άλλο ο πολιτικός και άλλο το Golden Boy. Εντάξει.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
δεν έχει καμία σχέση. Άλλο είναι η διαχείριση μιας εταιρείας και άλλο είναι...
Η Golden Girl, έτσι, για να μην κατηγορηθούμε και για μονομέρεια.
Μια αποτυχημένη πολιτικός στη Γερμανία, η οποία είχε πάρα πολλά σκάνδαλα στην πλάτη της και για να την ξεφορτωθεί η Μέρκελ, τη φόρτωσε στην Ευρώπη. Και το ξεχνάμε αυτό.
Μάλιστα.
Δεν είναι κάτι καινούργιο, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Είναι γνωστό ότι είχε επιζητήματα με το Υπουργείο Άμυνας το οποίο ήταν, με κάποιες συμβάσεις που έκανε. Αντίστοιχα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντίστοιχα προβλήματα. Ήδη ακόμα εκκρεμεί η έρευνα εναντίον της για τα μηνύματα με τον Μπουρλάς.
Και τώρα που μιλάμε, γιατί καλό είναι να κάνουμε και τη συγκεκριμένη αναφορά, θέλει να βάλει και ένα πλαίσιο λογοκρισίας στους δημοσιογράφους για να μην υπάρχουν αναφορές οι οποίες πιθανόν την αγγίζουν ή αγγίζουν και κάποιους άλλους από το Ευρωπαϊκό Ιερατείο, από αυτούς οι οποίοι ουδέποτε ψηφίζονται, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουν φυτευτεί με τον α ή β τρόπο σε ένα σύστημα και μέσω αυτού επιβάλλουν τις απόψεις τους, οι οποίες ουδέποτε έχουν και το πράσινο φως από τους Ευρωπαίους πολίτες, έτσι.
Ακριβώς. Σε αυτό το πλαίσιο, δηλαδή, βλέπουμε τώρα μια κατάσταση η οποία έχει φτάσει, δηλαδή, τώρα με το SAFE και με τα προγράμματα του ReArm, βλέπουμε ότι θα δοθούν απίστευτα χρήματα, πέρα από τα χρήματα που δόθηκαν μέχρι στιγμή στην Ουκρανία, θα δοθούν απίστευτα χρήματα σε επαναξοπλισμούς, όταν αυτοί οι εξοπλισμοί σε τι θα εξυπηρετήσουν. Για έναν φόβο απέναντι στη Ρωσία, η οποία δεν έχω την αίσθηση ότι ποτέ θα ήθελε κανένας από τη Ρωσία να κάνει πόλεμο στην Ευρώπη. Δηλαδή, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτός
το αντίστροφο συμβαίνει.
Ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή ο Πούτιν έχει ένα πολύ μεγάλο διαπραγματευτικό χαρτί. Έχει την περιοχή του Ντονμπάς. Η περιοχή του Ντομπάς γνωρίζουμε ότι έχει σπάνιες γεές, έχει μεταλλεύματα, είναι...
Έχει αυτά που έψαχνε στην Γρυλανδία ο φίλος του Ντόναλντ Τραμπ. Μάλιστα.
Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όλο το παιχνίδι πλέον θα παιχτεί εκεί. Έκλεισε τη συμφωνία, άλλη μια καλή συμφωνία με τον Ζελένσκι, παίρνοντας τα πάντα για κατρεφτάκια και χάντρες, σε ό,τι αφορά τα δικά του αποθέματα σε σπάνιες γεές, και τώρα είναι η σειρά του Πούτιν να κάνει τη συμφωνία, την οποία ο Πούτιν βέβαια δεν είναι Ζελένσκι. Δεν βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο, ούτε με το πιστόλι στο κρόταφο. Άρα θα διαπραγματευτεί και θα πάρει τα περισσότερα που μπορεί. Αυτό ξέρει να κάνει εξάλλου και ο Τραμπ. Και εδώ θα κάνω ένα παραλληλισμό. Ο Τραμπ επιθυμεί ανθρώπους οι οποίοι να συζητάει μαζί τους, ανθρώπους που μπορούν να τον κοντράρουν. Με την έννοια ότι επειδή στον επιχειρηματικό κόσμο οι εύκολες νίκες δεν πανηγυρίζονται ιδιαίτερα. Και αυτούς οι οποίοι θέλουν δύσκολες νίκες. Και ο Πούτιν θεωρείται δύσκολη νίκη για τον Τραμπ. Να το πάμε και στο θέμα της ψυχολογίας. Οπότε θεωρώ ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά για να έχει μια συμφωνία μαζί του.
Μάλιστα.
Την οποία έχω την αίσθηση ότι την έχει κάνει ήδη.
Μισό λεπτό εδώ, γιατί είναι ένα κρίσιμο σημείο. Την συμφωνία τη βλέπεις ανεξαρτήτως του αν θέλουν ή όχι να σημειωθεί μια τέτοια εξέλιξη οι Ευρωπαίοι. Ο Μέρτς, ο Μακρόν, ο Στάρμερ, η Μελόνι, ο Ρούτε, αυτός ο απίθανος γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και...
Να θυμίσουμε εδώ, συγγνώμη Θανάση, ναι. Να θυμίσουμε εδώ, ο Ρούτε ήταν αυτός ο οποίος κατηγορούσε και απαγορεύσει στον Τσαβούσοβλου να πάει να κάνει ομιλία προεκλογική στην Ολλανδία. Κατηγορούσε και έβριζε συνεχώς τον Τραμπ, τον Ερντογάν, Και όταν έγινε γραμματέας, πριν γίνει γραμματέας, πήγε και του φίλησε το χέρι για να πάρει.
Είναι Θαλαμπόλος, ναι, ναι. Λοιπόν,
να τα θυμόμαστε, μην ξεχνιόμαστε.
Ακριβώς,
δηλαδή,
ακριβώς. Γι' αυτό το είπα και γι' αυτό ανέφερα και τα συγκεκριμένα ονόματα. Υπάρχει περίπτωση, να το πω έτσι πολύ απλά, να στυλώσουν τα πόδια οι Ευρωπαίοι, συνεχίζοντας να στηρίζουν τον Ζελένσκι, γιατί είναι τραγικό από τη μια μεριά να έχουμε κατά νου στην Δύση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα και το αυτό, και όταν τελειώνει η συνάντηση του Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα, τα πρώτα σχόλια που έρχονται από το Λονδίνο να είναι ναι, αλλά εμείς από Δευτέρα στέλνουμε αξιωματικούς, στέλνουμε εντός εισαγωγικών ειρηνευτικές δυνάμεις, αναλαμβάνουμε την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Ουκρανίας με δικά μας αεροσκάφη. Λοιπόν, θέλω να σε ρωτήσω ευθέως, ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μια μεριά και ο Βλάντιμιρ Πούτιν από την άλλη, έχεις την αίσθηση ότι στο δρόμο που έχουν χαράξει λαμβάνουν υπόψη τους, θα λάβουν υπόψη τους πιθανή αντίδραση των Ευρωπαίων, ή μήπως πρέπει να περιμένουμε για την συνέχεια ότι θα συνεχίσουν οι δύο δυνάμεις, Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία, στο δρόμο τον οποίο χάραξαν, και εν πάση περιπτώσει η Ευρώπη θα μπει σε μια διαδικασία, με ό,τι να σημαίνει αυτό, να συνεχίσει έναν πόλεμο ο οποίος της έχει κοστίσει πάρα πολλά και θα της κοστίσει ακόμα περισσότερα πιθανόν.
Έχω την αίσθηση ότι ο Πούτιν με τον Τραμπ τα έχουν βρει σε όλα. Νομίζω ότι το είπε και ο Τραμπ, ότι στα περισσότερα τα βρήκαμε. Προφανώς το σημείο που δεν τα βρήκανε ήταν στο ζήτημα της Ουκρανίας, με την έννοια ότι δεν μπορεί να πει ο Τραμπ αυτή τη στιγμή ναι σε όλα στον Βλάντιμιρ Πούτιν, χωρίς να έχει μιλήσει με τον Ζελένσκι ή με την υποτίθεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα θεωρώ ότι είτε έτσι είτε αλλιώς, ό,τι και να συμβεί τη Δευτέρα ανάμεσα στον Ζελένσκι και στην ομάδα αυτή των Puppets που θα πάει στην Ουάσιγκτον.
Και μόνο τι χαρά να λένε ότι είναι η συμμαχία των προθήμων. Δηλαδή,
είναι πρόθυμη για πόλεμο.
Μάλιστα.
Έτσι, μεταλαμπάδευσε, μετέγγισε αυτό το πολεμοκάπηλο η Γερμανία τόσα χρόνια του Τετάρτου Ράιχ κυριαρχίας του, μετέτρεψε την Ευρώπη σε ένα αντίστοιχο καθεστώς που ήταν πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και αργότερα το Δεύτερο. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό, ότι η λογική είναι αυτή. Και δεν είναι ούτε ο Μέρτς ένας απλός υπάλληλος, ένας κακός πολιτικός στην ουσία, ο οποίος έχει και προβλήματα κιόλας μέσα στην κυβέρνηση που υπάρχει, στο συνασπισμό της κυβέρνησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και όλοι προσπαθούν με ένα κριτήριο το οποίο θεωρούν ότι διαμορφώνει την πολιτική, την κοινή γνώμη των πολιτών, ότι αυτός ο τρόπος είναι ο μόνος που μπορεί να τους ξαναγυρίσει πάλι στις κάλπες. Όμως βλέπουμε ότι το AfD αυτή τη στιγμή προηγείται για πρώτη φορά επίσημα σε όλη την επικράτεια της Γερμανίας.
Μάλιστα.
Έτσι, δηλαδή κάνουν και συνεχιζόμενα λάθη χωρίς να μπορούν να καταλάβουν τι συμβαίνει. Δεν ξέρω ποιος είναι ο συμβουλός τους από πίσω, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί που ρίχνουν τόσα λεφτά ώστε για να παίρνουν αυτές τις αποφάσεις.
Δεν θέλω να ευλογήσω τα γένια μας, αλλά από τούτο το βήμα, όταν ξέσπασε η εισβολή, η ρωσική εισβολή στην Ανατολική Ουκρανία, είχαμε αφήσει αμφότεροι να εννοηθεί ότι μέσα από αυτήν την διαδικασία ίσως βρισκόμαστε και ενώπιον μιας νέας προσέγγισης Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσικής Ομοσπονδίας, διότι από τον πόλεμο που ξεκίνησε οι συγκεκριμένες δύο χώρες είχαν μόνο ωφέλη οικονομικά και πολιτικά, έτσι, για να μην κρυβόμαστε. Λοιπόν, οι ιστορικές αναφορές του Πούτιν, στις οποίες δεν αντέδρασε καθόλου, θα έλεγα ότι τις άκουγε με ικανοποίηση ο Ντόναλντ Τραμπ, και το γεγονός ότι συνένεσε να βγουν και αυτές οι εικόνες από το στρατιωτικό νεκροταφείο όπου γονάτιζε και άφηνε λουλούδια στους νεκρούς, έτσι, και οι οποίοι χάθηκαν όχι σε μια καθαρά ρωσική δραστηριότητα την περίοδο του πολέμου, αλλά σε κοινή δραστηριότητα Αμερικανών και Ρώσων. Λοιπόν, επειδή φαντάζομαι ότι ειδικά από την πλευρά της Μόσχας αυτά δεν γίνονται τυχαία, θέλω να σε ρωτήσω αν αντιλαμβάνεσαι μέσα από τη συγκεκριμένη εικόνα και κάτι άλλο το οποίο ούτε το είπαν ούτε θα το πούν μπροστά σε κάμερες.
Μην ξεχνάμε ότι εκεί οι δύο έχουν το βασικό πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Mm-hmm. Και όχι με την κακή έννοια που το έχουμε δώσει εδώ, αλλά με την έννοια ότι πρέπει να προασπίσουμε τα συμφέροντα της εθνότητάς μας, να αποκρύψουμε τελείως τη woke agenda, η οποία μέχρι πρότινος ήταν η κυρίαρχη στις Ηνωμένες Πολιτείες, και φυσικά τα πατροπαράδοτα όσον αφορά τη θρησκεία. Ο καθένας είναι δικό του, ευαγγελιστής ο Ντόναλντ Τραμπ, ορθόδοξος ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Καταλαβαίνει κανείς ότι σε πάρα πολλά σημεία έχουν μια κοινή ιδεολογία, ένα κοινό σημείο εκκίνησης. Από εκεί πέρα ο ένας είναι επιχειρηματίας, ο άλλος είναι πολιτικός. Mm-hmm. Όμως ο Πούτιν, έχοντας όλη του τη διαδρομή μέσα από τις μυστικές υπηρεσίες, τη γνωστή ΚΑΚΕΠΕ, mm-hmm. καταλαβαίνει κανείς ότι μπορεί να διαβάζει πολύ καλύτερα από ό,τι διαβάζει ο Τραμπ, που διαβάζει επιχειρηματικά και όχι πολιτικά.
Επίσης υπήρξε και μία υπαινικτική ακόμη αναφορά, εκτός και αν κάνω λάθος έτσι και το εκλαμβάνω διαφορετικά. Εξέφρασε τη χαρά του ο Πούτιν που τον είδε ζωντανό, που τον είδε γερό κτλ. Δηλαδή έφευγαν κάποιες βολές προς το χθες, οι οποίες ήταν πολύ ξεκάθαρες σε κάποιες φάσεις, και σίγουρα αυτού του είδους η προσέγγιση σε κάποια ζητήματα στα οποία πιθανότατα δεν θα ήθελα να αναφερθεί ο Τραμπ είχαν την συνένεσή του όταν υπόθηκαν.
Ήταν ένα πινκ-πονκ. Ο ένας έδινε πάσα στον άλλον για να γίνει το παιχνίδι. Μην ξεχνάς ότι εμείς ήμασταν αυτοί που ρίξαμε το τρίτο Ράιχ, τον ναζισμό, από την Ευρώπη, και πετάχτηκε ο Τραμπ και είπε «Μαζί».
Έτσι.
Αυτό δεν είναι τυχαίο.
Λοιπόν, θέλω να επικεντρώσουμε, γιατί δεν θα το κάνει κανείς πιθανότατα στην Ελλάδα, δεν το κάνει κανείς από τα συστημικά μέσα ενημέρωσης, αν και νομίζω ότι επιβάλλεται, να επικεντρώσουμε στο υπόλοιπο διάστημα της συζήτησής μας την προσοχή μας στον τρόπο με τον οποίο διάβασε η ευρύτερη περιοχή, διάβασαν οι χώρες της ευρύτερης περιοχής όλα αυτά τα οποία συζητάμε από την έναρξη της συζήτησής μας έως τώρα, και ειδικά αν έχει αντιληφθεί κανείς ή αν γίνεται προσπάθεια να γίνει αντιληπτή η μυστική βουή των επερχόμενων εξελίξεων μέσα από αυτά τα οποία συζητάμε σε μια περιοχή στη δεύτερη έτσι, διακεκαυμένη ζώνη μετά το Ουκρανικό, που είναι η Μέση Ανατολή και η ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Και ας ξεκινήσουμε από την Τουρκία.
Χαιρέτησε τη συμφωνία ο Ερντογάν, mm-hmm. με μεγάλη θέρμη κιόλας αυτή τη συμφωνία, ο οποίος ευελπιστεί ότι θα δώσει το ένωσμα για αλλαγές οι οποίες θα γίνουν. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν ήταν αυτός από το 2019, νομίζω στην συνέλευση του ήταν το 19, το 17, mm-hmm. ήμουν εκεί πάντα σαν έγινε αυτό, είχε μιλήσει ότι ο κόσμος είναι μεγαλύτερος από 5. Και επειδή βλέπει ότι αυτό που συνομολογείται τώρα είναι κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε πει εκείνη την εποχή, θεωρεί ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που θα παίξει ρόλο στο επόμενο διάστημα, και γι' αυτό χαιρέτησε την όλη διαδικασία, ευελπιστώντας βέβαια ότι κάποιες από τις διαπραγματεύσεις, κάποιες από τις συνομιλίες θα γίνουν στην Τουρκία, αναβαθμίζοντας την έτσι περαιτέρω. Mm-hmm. Αυτό, και μην ξεχνάμε και ότι και οι δύο, και ο Ρούμπιο και ο Λαυρόφ, επικοινώνησαν με το Φιτάν και να ενημερώσουν για το τι έγινε στη συνάντηση. Αυτό νομίζω με πολύ λίγους αξιωματούχους υπουργούς εξωτερικών έγινε. τουλάχιστον από ό,τι έχω δει μέχρι τώρα, έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και λίγο ημέρες περίεργες αυτές, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Φαντάζομαι ότι οι περισσότερες δηλώσεις των πολιτικών αρχηγών έγιναν σήμερα για το θέμα της συνάντησης στην Αλάσκα. Θεωρώ ότι η Τουρκία βλέπει με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Είναι ενδεχομένως μία από τις χώρες που μπορεί να ωφεληθεί από αυτό, γιατί κράτησε μια στάση όχι ουδετερότητας, αλλά εκ του μακρόθεν κράτησε ισορροπίες, να το πω καλύτερα. Γιατί ουδέτερη δεν ήταν. Κράτησε ισορροπίες ώστε να διαμορφώσει το προφίλ αυτό που ο Ερντογάν θέλει.
Θέλεις να πάμε αυτό, και στον άλλο πόλο της περιοχής, στην ανάγνωση που γίνεται από την Ιερουσαλήμ, από το Ισραήλ. Και το λέω αυτό γιατί εδώ τώρα πλέον έχουμε την ανάδειξη, το κάνεις ήδη, των προθέσεων από τη μια μεριά και των προσδοκιών από την άλλη για την Άγκυρα, αλλά βρισκόμαστε στα μισά μιας διαδρομής διευθετήσεων που έχουν να κάνουν με την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Και αν θες να το πω έτσι πολύ χήμα, σε ποιο βαθμό βλέπεις, γιατί υπάρχουν κάποιες πληροφορίες για τουρκικές προετοιμασίες, στην αναμπουμπούλα τη συγκεκριμένη, ο λύκος που λέγεται Τουρκία, να προσπαθήσει να κινηθεί στην πλευρά της Βόρειας Συρίας για να βάλει σε τάξη, εντός εισαγωγικών η λέξη, τους Κούρδους της συγκεκριμένης χώρας, έτσι, και κάποιες άλλες ομάδες, όπως είναι οι Αλαουίτες, όπως είναι οι Δρούζοι, όπως είναι διάφοροι άλλοι. Και την ώρα που πάμε να μαζέψουμε κάποια πράγματα στο Ουκρανικό, να χρειαστεί η διεθνής κοινότητα, να χρειαστεί από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας παρέμβαση σε μια πολύ κοντινή μας περιοχή.
Λοιπόν, οι απόψεις, τα θέλω μάλλον του Ερντογάν, είναι παρόμοια με των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας όσον αφορά την Συρία. Αυτό είναι, έχει γίνει σαφές τόσο από τις επικοινωνίες που είχε τόσο ο Φιντάν αλλά όσο και ο Ερντογάν με τους ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας, και από τις δηλώσεις τόσο του Πούτιν ή του Λαυρόφ αλλά και του Πεσκόφ, τόσο και από το Ρούμπιο, είναι ότι θέλουν μια ενιαία Συρία. Δεν θέλουν κατακαιρματισμό της Συρίας.
Ενιαία εδώ θέλουν όλοι. Το ζήτημα είναι πώς τη θέλουν. Την ίδια ενιαία Συρία εννοούν στην Ιερουσαλήμ, για παράδειγμα.
Όχι. Στην Ιερουσαλήμ δεν θέλουν την ενιαία Συρία, αλλά θέλουν μια ομοσπονδοποίηση της Συρίας.
Μάλιστα.
Δηλαδή με περιοχές οι οποίες θα είναι σε ένα κόψιμο της Συρίας στα 3 ή 4 μέρη, όπου θα είναι αλλού οι Κούρδοι στην Βόρεια Συρία, οι Δρούζοι στο Νότο κλπ, οι Αλαουίτες στα Ανατολικά, στα Δυτικά συγγνώμη, και πάει λέγοντας, δηλαδή να έχουμε ένα κατακαιρματισμό ώστε να μην μπορέσει να γίνει ποτέ ένα αξιόπιστο και αξιόμαχο κράτος η Συρία. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στην Ιερουσαλήμ, στην Ουάσιγκτον και στη Μόσχα. Κάτι βέβαια που
να σε ρωτήσω κάτι, αν και είναι πολύ νωρίς, αλλά θέλω να το πούμε για να βάλουμε και τους ακροατές μας σε μια διαδικασία να σκεφτούν κάποια πράγματα. Οι εξελίξεις όπως τις βλέπεις με την προσέγγιση Ουάσιγκτον-Μόσχας υπηρετούν τους σχεδιασμούς για τους δρόμους του μεταξιού, τους χερσαίους δρόμους του μεταξιού της Κίνας ή για τους χερσαίους και θαλάσσιους δρόμους του μεταξιού της Ινδίας.
Της Κίνας, απόλυτα.
Της Κίνας απόλυτα είναι η απάντησή σου, και βέβαια έχει σημασία να δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί η συγκεκριμένη διαδικασία και τι βάζει ο καθένας ως δικλίδα ασφαλείας, είτε λέγεται Τραμπ, είτε λέγεται Σι Τζιπίνγκ, είτε λέγεται Βλαντιμίρ Πούτιν.
Μην εκπλαγείς καθόλου, Θανάση, να δούμε μια συνάντηση Σι Τζιπίνγκ και Τραμπ, λίγα συντόμως.
Μάλιστα.
Μην εκπλαγείς καθόλου. τουλάχιστον στα κινέζικα βιβλιογραφικά πρακτορία που διαβάζω κάποιες αναλύσεις, mm-hmm. που ξέρεις όλα είναι μέσα από το...
Βγαίνουν μέσα από το Προεδρικό Μέγαρο, ναι, ναι. Είναι ακριβώς σύστημα Άγκυρας και αυτό, Κωνσταντινούπολης, η γραμματεία αυτή της ενημέρωσης.
Έτσι ακριβώς, οπότε ό,τι βγαίνει τέτοιο, υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρξει μια συνάντηση μεταξύ του Xi Jinping και του Donald Trump. Δεν ξέρω αν θα γίνει πριν από τον ΟΗΕ, αλλά είναι δεδομένο ότι θα γίνει. Και αυτό νομίζω ότι θα ξεκαθαρίσει ακόμα περισσότερο τα πράγματα, όταν θα καταλάβουν πλέον και οι Ευρωπαίοι ότι θα είναι πάλι εκτός κάδρου.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε σε κάτι ακόμα το οποίο το ξέρεις καλύτερα από όλους, θα παρακολουθείς διαρκώς. Λοιπόν, στον τρόπο με τον οποίο διάβασαν τις εξελίξεις στα Βαλκάνια, και το λέω αυτό για τον εξής λόγο, διότι ξαφνικά εκεί που η ειδησιογραφία, τα μέσα μαζικού επηρεασμού στις χώρες της Δύσης και κάποια από αυτά τα μέσα τα οποία λειτουργούν στις βαλκανικές χώρες είχαν τελείως εκτός κάδρου την Ρωσική Ομοσπονδία, βλέπουν ξαφνικά όλοι αυτοί ότι επανέρχεται. Θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω, οι φιλορωσικές δυνάμεις στις βαλκανικές χώρες, αν έχουν αναθαρίσει από την συγκεκριμένη εξέλιξη και εν πάση περιπτώσει σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να επηρεάσει το νέο σκηνικό την περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ειδικά μια πολύπαθη ζώνη που ονομάζεται Δυτικά Βαλκάνια. Γιατί την ίδια ώρα κάνουν πολλοί λογαριασμούς, τώρα χωρίς τον ξενοδόχο, με κάποιους ξενοδόχους από άλλα ξενοδοχεία. Είδαμε δηλαδή για παράδειγμα συνάντηση Κροατίας, Αλβανίας, Κωσόβου. Λοιπόν, και στο βάθος Βερολίνο. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά υπάρχουν κάποια νέα δεδομένα στην Βαλκανική. Πες μας λοιπόν και αν έχουν αναθαρίσει και εν πάση περιπτώσει αν βλέπεις να υπάρχει επίπτωση ή οποιαδήποτε επίπτωση στην Νοτιοανατολική Ευρώπη μετά την Αλάσκα.
Λοιπόν, αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα Βαλκάνια, παρότι είπαμε είναι πολύ νωρίς, κάποιες χώρες κιόλας γιορτάζαν το 15 Αύγουστο, κάποιες άλλες θα το γιορτάσουν σε 13
μέρες. Ναι.
Έτσι, γιατί είναι.
Με το παλιό. 20, ναι.
Ναι, με το παλιό ημερολόγιο. Είχαμε από την Βουλγαρία, για παράδειγμα, μόνο ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, ο οποίος θεωρείται φιλορώσος, εκφράστηκε θετικά για την συνάντηση επάνω και ότι αλλάζουν τα δεδομένα, θέλοντας να δείξει κιόλας στην πολιτική σκηνή της χώρας του, η οποία δεν είναι πλέον αυτοί που κυβερνούν και τόσο φιλορώσοι, ότι το παιχνίδι αλλάζει και πρέπει πάλι να συμμορφωθούμε απέναντι στα νέα δεδομένα.
Και είχα και δίκαιο, ας πούμε, και δεν με λαμβάνατε υπόψη. Ναι.
Ακριβώς.
Έτσι.
Και πηγαίνετε και τα χαλούσατε με τους Ρώσους. Από την άλλη μεριά υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή από τη μεριά του Ράμα, ο οποίος προφανώς ζυγίζει αυτή τη στιγμή το τι παιχνίδι παίζεται και επειδή είναι ξύπνιος. Δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορείς να τον πεις κουτό πολιτικά. Ξέρει να ξεχωρίζει τα πράγματα, οπότε κρατάει μια σιγή ασυρμάτου προς το παρόν. Δεν έχει εκφραστεί δημόσια τουλάχιστον για την συνάντηση που έγινε. Όσον αφορά τη Βόρεια Μακεδονία, εδώ τα πράγματα συμφέρουν το Μίτσκοτσκι. Γιατί έχει πολύ καλές σχέσεις με τη Μόσχα, παρότι το παίζει φιλοευρωπαίος και φιλοαμερικάνος. Όμως παραμένουν χρηματοδότες Ρώσοι στο Βέμερο και βλέπουμε μια προσπάθεια αυτό το διάστημα, δηλαδή τις τελευταίες μέρες, Θανάση, να φεύγουν άτομα από από το ΝΤΟΥΙ, το κόμμα του Αλί Αχμέτη, που μέχρι ακόμα και τώρα είναι το μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα, μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, όπου βλέπουμε να φεύγουν μέλη από την πλάση τώρα στις δημοτικές εκλογές και να πηγαίνουν σε άλλο σύνδεσμο.
Σε μεταγραφικό εκεί περίοδο είμαστε, ας πούμε, εντάξει.
Ακόμα, δεν έχει κλείσει, δεν ήρθε.
Παίρνουν οι ομάδες. Ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ναι.
Το Κόσοβο προσπαθεί να μαζέψει τα σημάδευτα, γιατί αν θυμάστε τα έχουμε συζητήσει.
Ακριβώς.
Ότι η εκλογή του Τραμπ είχε προκαλέσει πανικό, γιατί είχε συμμετάσχει και η πρόεδρος αλλά και ο Κούρτη, η οποία, μια χώρα η οποία...
Εντάξει, δεν ήταν, δεν ήταν η μόνη, και νοτιότερα, όχι, και νοτιότερα είχαμε, ναι, και εδώ, εδώ στην Ελλάδα είχαμε τη φιλοδοξία να επηρεάσουμε το εκλογικό αποτέλεσμα, έτσι δεν είναι?
Ναι. Ακριβώς, ναι. Θεωρούσαμε τέτοιο και κάναμε και τοποθετήσεις και μιλούσαμε για τραμπισμό στην Ελλάδα, και τώρα αυτά τα πληρώνουμε, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, αντίστοιχα και το Κόσοβο προσπαθεί, όταν το Κόσοβο δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση ακόμα, δεν έχει καν βουλή, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση, περιμένουν την τελική απόφαση του συνταγματικού δικαστηρίου, την, έτσι, οποία γίνεται ένας μικρός χαμός εκεί. Μιλάμε από τις 9 Φεβρουαρίου έχουν γίνει εκλογές, έτσι, και μάλλον πάμε προς νέα εκλογική αναμέτρηση. Στη δε Σερβία τώρα, εδώ θα, επειδή εσύ μου το έδωσες τώρα το ένα, συζητώντας για αυτά τα πράγματα που δεν πήγε το μυαλό μου, από τότε που ήταν να γίνει συνάντηση Πούτιν-Τραμπ, άρχισαν να υπάρχουν πιο βίαιες διαδηλώσεις.
Έτσι.
Προκαλώντας μια αναταραχή στην Σερβία, η οποία μου προκαλεί εντύπωση, γιατί τώρα, όταν οι φοιτητές υποτίθεται ότι είναι σε διακοπές.
Οι πάντες είναι σε διακοπές. Τώρα και εμείς, Χαλκιδική, και η περιοχή της Θεσσαλονίκης, οι ανατολικές ακτές, ας πούμε, του νομού Θεσσαλονίκης.
Ακριβώς. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή να υπάρχουν διαδηλώσεις βίαιες, με συγκρούσεις με τους αστυνομικούς, με κάψιμο των γραφείων του Προέδρου Βούτση, του κόμματος του Προέδρου Βούτση, του Προοδευτικού Κόμματος της Σερβίας. Και τώρα μου έδωσε, μάλλον μου έλυσε στην απορία για ποιο λόγο, ότι σίγουρα έχει σχέση με ότι υπάρχει αυτή η επαναπροσέγγιση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Κάτι το οποίο θα λειτουργήσει θετικά για τον Βούτσιτς, ο οποίος κρατάει μια στάση.
Και ο οποίος είχε κάνει ανοίγματα, έτσι, στην πλευρά της νέας διοίκησης του Τραμπ.
Μα έχουν, και εδώ συζητιέται ότι μπορεί να επισκεφτεί ο Τραμπ και τη Σερβία.
Μάλιστα.
Συζητιέται ότι υπάρχει πιθανότητα να έρθει ο Τραμπ στην Σερβία, και ήταν η πρώτη.
Για μας τι συζητιέται, αγαπητέ μου Σπύρο Σιδέρη, γιατί εμείς υποθέτω ότι είμαστε ακόμα, δεν κάναμε καμιά δήλωση διαφοροποίησης, δηλώναμε ότι είμαστε σε πόλεμο με την Ρωσία.
Να κάνω μια άλλη ερώτηση. Εμείς ποιοι είμαστε?
Μάλιστα.
Γιατί κανείς δεν μας αναγνωρίζει σαν κάτι συγκεκριμένο.
Ούτε ως παράγοντα, έτσι, αθρηστικό στη συνολική εικόνα.
Δυστυχώς η κατάσταση είναι τραγική όσον αφορά τον τρόπο που βλέπουν είτε οι Ευρωπαίοι, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε η Ρωσία την Ελλάδα. Για να μην μιλήσω για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, όπου και εκεί πλέον δεν είμαστε σε υπόλοιψη καμία. Αυτό που με απασχολεί είναι ότι έχει συμπαρασύρει η κυβέρνηση της Ελλάδας και την κυβέρνηση της Κύπρου σε αυτό το παιχνίδι, και
το έχει συμπαρασύρει. Άμα δεν θέλεις να πέσεις, δεν μπορεί να σε σπρώξει κανείς.
Αυτό είναι σίγουρο.
Μήπως και από εκεί την πτέρυγα υπάρχει διάθεση, αλλά εκεί να πω ότι πλέον η βάση Ανδρέας Παπανδρέου και η άλλη βάση στο Μαρί πλέον κινούνται σε ρυθμούς Ηνωμένων Πολιτειών, σε ρυθμούς Ουάσιγκτον.
Θανάση μου, και εδώ στην Ελλάδα έχουμε βάσεις οι οποίες κινούνται στο ρυθμό της Ουάσιγκτον. Το θέμα είναι εμείς από την Ουάσιγκτον τι έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Το θέμα δεν είναι τι συμφωνία έχεις κάνει αν θα χρησιμοποιήσουν τις βάσεις. Το θέμα είναι τι ανταλλάγματα έχεις πάρει και τι διασφαλίσεις, ώστε είτε να σε προστατεύσουν είτε να παρέμβουν σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Και δυστυχώς, τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος απλά αναλώνονται στις ανακοινώσεις που βγαίνουν για να μας ευχαριστήσουν για το πόσο καλή και αξιόπιστη εταίροι είμαστε. Χωρίς τίποτα παραπάνω.
Μάλιστα.
Και ευχαριστημένοι με κάποια σαπάκια που θα μας δώσουν ή θα μας δίνανε ή δεν τα παίρνουν ή δεν ξέρω εγώ τι από τα αρχιάθετα. Αυτά που λέγαμε παλιά, θυμάμαι τον πατέρα μου, τα BLR.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή, αυτή είναι η διαδικασία αυτή τη στιγμή. Και όταν βλέπεις ότι δεν σε ρωτάει κανένας για τίποτα, όταν γίνονται συναντήσεις και εσύ είσαι εκτός αυτών των συναντήσεων, παρά μόνο σε θεσμικές συμπεριλαμβάνεσαι, καταλαβαίνει κανείς ότι έχουμε γίνει τι να πω, τριτοκοσμική χώρα, τουλάχιστον.
Τρέχουν κάποια πράγματα όμως στην ευρύτερη περιοχή.
Και πάρα πολλά.
Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πάνωδο της ExxonMobil στην Λιβύη. Έχουμε...
Τι θα μας έσωζε, Θανάση, να κάνω μια ερώτηση, τι θα μας έσωζε ότι είχε έρθει εδώ πέρα, ποια είχε έρθει στην Ελλάδα.
Η Σεύρον και η ExxonMobil.
Λοιπόν, υπάρχει και τώρα και στη Λιβύη.
Και από την άλλη μεριά υπάρχουν ζητήματα όπως το στόπ του καλωδίου στην Κάσο και την ίδια στιγμή η εξέλιξη που αφορά το ιταλοτουρκικό καλώδιο, το οποίο έχει το πράσινο φως εδώ και καιρό βέβαια, εσχάτως το μάθαμε, για να περάσει από την Κρήτη. Λοιπόν, και την ίδια ώρα έχουμε ζητήματα, γιατί είπα νωρίτερα ότι υπάρχουν πολεμικές προετοιμασίες της Τουρκίας, οι οποίες βάζουν στο στόχαστρο τους Κούρδους του SDF, λοιπόν, της Βόρειας Συρίας. Θέλω να ρωτήσω ευθέως, σε όλη αυτή την φασαρία, σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, η Τουρκία, όχι μόνο στη Συρία, αλλά στην ευρύτερη περιοχή, θεωρείς ότι έχει κατά νόν, όπως το έχει πράξει και πολλές άλλες, σε πολλές άλλες ιστορικές περιόδους, να αξιοποιήσει τη φασαρία για να προωθήσει κάποια ζητήματα δικά της, και εν πάση περιπτώσει πόσο κοντά είμαστε στο ζήτημα του ξεκαθαρίσματος που αφορά στην αποκλειστική οικονομική ζώνη με την Κυπριακή Δημοκρατία και γενικότερα στο ξεκαθάρισμα αυτού που λέμε ΑΟΣ, γιατί είχαμε και την δικιά μας πατέντα αυτήν της τμηματικής οριοθέτησής της, όπως έγινε με την Αίγυπτο, όπου και εκεί ανεφύγησαν προβλήματα.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε πρώτα να πούμε για τους SDF επάνω στην, και τους YPG στην Βόρεια Συρία. Να πούμε ότι ήδη συμφωνήθηκε μεταξύ Τουρκίας και Συρίας να γίνει επέμβαση από τον Συριακό στρατό στην περιοχή εκεί και για να αφοπλίσουν τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις.
Πρέπει σίγουρα να αφοπλίσουν και κάποιες Αμερικανικές δυνάμεις που είναι εκεί όμως.
Οι Αμερικανοί έχουν δηλώσει ότι δεν θα ασχοληθούν με το θέμα.
Δεν ενδιαφέρει. Συνέχεια.
Ναι, αυτά διαστόματος του Μπάρακ, τον Μπάρακ του πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα.
Αυτό
και
του μεσίτη των τουρκικών ζητημάτων στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα.
Λιβανέζος, έτσι.
Και εμείς ακόμα δεν έχουμε διπλωματική εκπροσώπηση σε επίπεδο πρέσβη στην Αθήνα. Έχουμε αναπληρωτή.
Εμείς έτσι κι αλλιώς παίρνουμε κατευθείαν εντολές. Δεν χρειαζόμαστε πρέσβη εδώ πέρα. Είμαστε σε απευθείας συνομιλίες.
Εννοείς αυτή που έγινε μεταξύ Ρούμπιο και Μητσοτάκη, έτσι.
Ακριβώς. Ακριβώς αυτή η επικοινωνία που πρωτοφανές τώρα δεν συμβαίνει αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών να συνομιλεί με τον Πρωθυπουργό μιας χώρας. Αλλά να πω ότι ο Τόμ Μπαράκ είχε επισκεφτεί τον Πατριάρχη πριν από λίγες μέρες και δημιούργησε ένα θέμα εκεί με κάποια τουρκικά μέσα, όχι όλα, όταν αποκάλεσε τον Πατριάρχη Οικουμενικό. Και ένας παλιός υπουργός εξωτερικών δημιούργησε κάποια ζητήματα, το οποίο όμως χάθηκε στις. Δεν ασχολήθηκε κανένας με αυτό. Απλά το σημειώνω για να υπάρχει στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Κύπρο και την Τουρκία και το καλώδιο που πήγε να ποντίσει για το οπτική σύνεση η Κύπρος και το σταμάτησε η Τουρκία. Αυτό θα συμβαίνει. Δεν έχει διάθεση να μπει σε μια διαδικασία πολεμική απέναντι στην Ελλάδα ή στην Κύπρο ή Τουρκία. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Δεν την ενδιαφέρει. Έχει άλλα ζητήματα να λύσει. Το έχω πει πολλές φορές από την εκπομπή σου, τη φιλόξενη, ότι δεν είμαστε προτεραιότητα για την Τουρκία.
Μάλιστα.
Δεν την ενδιαφέρει το Αιγαίο, την ενδιαφέρει μόνο η Ανατολική Μεσόγειος, γιατί εκεί θεωρεί ότι υπάρχει δυνατότητα να...
Μα ταυτόχρονα και τούτο πιέν κακίνο μία φιένε η έκφραση, ταυτόχρονα προωθεί τις θέσεις της και για το Αιγαίο και για τη Θράκη, επαναλαμβάνει ζητήματα. τρέχουν κάποια θέματα αγορών κατοικιών όχι μόνο στον Εύρο αλλά και σε νησιά του Αιγαίου από τουρκόφρονες οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γείτονές μας σε πολλές περιπτώσεις. Λοιπόν...
Θανάση, να σου πω για αυτό το θέμα, επειδή το έχω ψάξει αρκετά, οι περισσότεροι δεν είναι φιλοκυβερνητικοί. Οι περισσότεροι είναι...
Δεν μιλώ για αυτούς οι οποίοι προέρχονται εκ Τουρκίας. Μιλώ για τους για πολίτες της Νότιας Βουλγαρίας, οι οποίοι είναι... οι οποίοι είναι σε μια κατάσταση δορυφόρου συγκεκριμένες περιοχές.
700.000 πληθυσμός λοιπόν. Είναι τουρκικός, καθαρά τουρκικός μειονοτικός πληθυσμός στην Βουλγαρία, λοιπόν. Οι οποίοι τα χρήματα όποτε συμβαίνει στη Θράκη...
Έχουμε δύο λεπτά. Έχουμε δύο λεπτά. Θέλω να μου πεις, όσο και αν είναι λίγος ο χρόνος, με βάση όλα αυτά τα οποία είπαμε, ποιος είναι ο κλήρος, ποιος πρέπει να είναι ο δρόμος πλέον της Ελλάδας. Μέσα στο νέο αυτό σκηνικό, είτε ως ευχή, είτε κινείται στη σφαίρα του εφικτού.
Θα πρέπει να επανακαθορίσει την εξωτερική της πολιτική και να γίνει πιο, όχι δημιουργική, αλλά πιο περίπλοκη ακόμα, ώστε να μπορέσει να καταφέρει, χάθηκε πάρα πολύς χρόνος, 6 χρόνια είναι πάρα πολλά, είναι χαμένα και θα πρέπει να βρει τα σημεία που πονάει η Τουρκία, ώστε να τα θέσει στο τραπέζι των συζητήσεων. Και ένα από αυτά είναι το καθεστώς της Σύμβρου και της Τενέδου, το οποίο είναι στην... δεν έχουμε ποτέ χρησιμοποιήσει.
Και το ζήτημα της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, γιατί καινούργιες γενοκτονίες μπαίνουν μπροστά, είτε πρόκειται για το Βόρειο Ιράκ, είτε πρόκειται για τη Βόρεια Συρία, είτε για οτιδήποτε άλλο.
Φοβάμαι ότι αυτό δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει, Θανάση, γιατί ήδη η Αρμενία με την Τουρκία βρίσκεται σε μια διαδικασία να φύγει αυτό το θέμα.
Είναι καταλήτης ο Πασινιάν σε κάποια πράγματα υποχωρητικά.
Λοιπόν, εντάξει, προσπαθεί να επιβιώσει σαν κράτος.
Θέλω από καρδιάς να σε ευχαριστήσω, γιατί δώσαμε πάρα πολλά ερεθίσματα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας μέσα από τούτη τη συζήτηση, για να δουν όλο το πλαίσιο των εξελίξεων και αυτό το οποίο αφορά στην Ουκρανία και παρεμπιπτόντως το πώς επηρεάζει γενικότερα ζητήματα και ελληνικού ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή είτε της Βαλκανικής είτε της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Θέλω να σου ευχηθώ καλή δύναμη, καλή συνέχεια στην πολύ σημαντική προσπάθεια που κάνεις μέσα από το ανεξάρτητο Βαλκανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο είναι πηγή πληροφόρησης για όλους μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση, και εύχομαι η Ούρσουλα να μην τα δώσει πάλι όλα στο τραπ και ψαχνόμαστε πάλι εδώ πέρα.
Λοιπόν, θερμές ευχαριστίες.
Καλό βράδυ.
Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Γαβριήλ Ρεμούνδος που ρύθμισε τον ήχο. Και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!